Jozueu, kapitulli 2. Jozueu, birë nunit, dërgoj dy burra nga shitimi për të vëzhguar sheurazi, duke u thënë, shkoni kontrolloni vendin dhe Jerikon. Kështu ata shkuan dhe hynë në shtëpinë një prostitute, të quajtur Rahab, dhe aty banuan. Këtë gjëja treguan mbretit e Jerikos, duke i thënë, ja, disa bitë e Izraelit erdhën këtu sonte natën për të vëzhguar vendin. Atëherë mbreti i Jerikos dërgoi t'i thotë Rahabit, nxirri jashtë njerëzit që kanë ardhur te ti dhe kanë hyrë në shtëpinë tënde, sepse ata kanë ardhur për të vëzhguar tër vendin. Por gruaja i mori dy burra dhe i fshehu. Pastaj tha, është e vërtet, këta njerëz erdhën tek unë, por nuk e dija nga ishin. Në çastin kur mbylli porta e qytetit, kur ishte rrësuar, ata burra dolën. Nuk e di se ku shkuan, diqini me njëherë, sepse mund t'i arrini. Ajo për kundrazi i kishte hipur mbi çati dhe i kishte fshehur midis kërceve të lirit që kishte shtrirë mbi shtrat. Atëherë ata i ndoqën në rrugën e Jordanit, në drejtim të vau të lumit, dhe sa po dolën djeksit, porta u mbyll. Por para se dizin dhe gjumi vëzhguesit, Rahabi u ngjit pranë tyre në çati, dhe u tha atyre burrave, unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin, që merri juaj na ka zënë, dhe që të gjithë banorët e vendit driven nga frika para jush. Sepse ne kemi dëgjuar si i tha ujrat e detit të kuq Zoti për para jush kur dolën nga Egjipti, dhe atë që ju u bë dy mbretërve të Amorejve, matan Jordanit, Sihonit dhe Ogut, që vendosët t'i shfarosni. Duke dëgjuar këto gjëra, zemra jonë un pak, për shkakun tuaj askut nuk i mbeti asnjë fije trimërie, sepse Zoti, Perëndia juaj, është Perëndia atje lart në qiell dhe këtu poshtë në tokë. Prandaj, ju lutem, betoni në emër të Zotit që, ashtu si kam treguar dëmshurinë ndaj jush, edhe ju do të tregoni pa të dëmshurinë ndaj shtëpisë atit tim. Më jepni, pra një shenjë të sigurt, që do t'i lini të gjallatin tim, në nëntime, vëllezrit dhe motrat e mia, dhe të gjitha gjërat që u përkasin atyre, dhe që do të shpëtoni jetën tonë nga vdekja. Ata burra jo përgjigjen, jeta jon për ato tuajon, mjaft që të mos e tregoni çështjen tonë. Dhe kur Zoti do të na jap vendin, ne do të të trajtojmë me mëshirë dhe me shpirt lirësi. Atëherë, ajo i zbriti nga dritarja me një litar, sepse shtëpia e saj ndodhej mbi muret e qytetit, dhe ajo banonte mbi muret. Dhe u tha atyre, shkoni në drejtim të malit, që ndjekësit tuaj të mos ju gjejnë, dhe që ndroni 3 ditë shëhur atje, derisa të kthehen ndjekësit tuaj. Pastaj do të vazhdoni rrugën tuaj. Atëherë ata burra i thanë, ne do të çlirohemi nga betimi që na detyrove të bëjmë, po të jetë se, kur të jemi në këtë vend, ti nuk gjinë në dritarën nga cila po në zbret këtë kordon të hollë në gjyrë të kuqë që remt, dhe po nuk mblodhe në shtëpin tënde atin tënd, nënën tënde, vëllezrit e tu dhe tër familje në atin tënd. Por në rase dikush del jashtë pragut të shtëpisate, gjaku i ti do të bjerë mbi kryet të vetë dhe ne nuk do të kemi faj për këtë. Por gjaku i kujdo qoftë që do të jetë me ty në shtëpi, do të bjerë mbi kokën tonë, në qoftë se dikush i prek me dorë. Por në rast se ti tregon punën tonë, ne do të çlirohemi nga betimin që na ke detyruar të bëjmë. Ajo tha, u bëft ashtu, si thatë ju. Pastaj u nda me ta dhe ata ikën. Ajo lidhi në dritare kordonin e hollë të kuqerren. Ata ikën, pra, dhe shkuan në mal ku ndenjen 3 ditë, derisa u kthyen ndjekësit. Ndjekësit i kishin kërkuar gjatë gjithë rrugës, por pa i gjetur dot. Kështu të dy burrat u kthyen, zbritën nga mali, kaluan Jordanin dhe erdhën te Jozueu, biri i nunit, dhe i treguan të gjitha ato që kishin kaluar, dhe i tha Jozueut, me siguri, Zoti na ka lënë duart tona tër vendin, që tani tër banorët e vendit driven nga frika para nesh.